Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke Radio Ognjišče. Prerok Jeremija napoveduje, da si bo Bog sam izbral pastirje za svoje ljudstvo. Ne bo izbral kogarkoli, ampak varuhe, ki bodo skrbni voditelji. V novi zavezi je Jezus skrbni pastir. Ljudje se mu smilijo, zato jih je učil mnogo stvari. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da je poslal svoje učence ljudem oznanjati s preobrnenjem. Te julijske nedelje 13 novomašnikov stopa k oltarju domače župnijske cerkve, kjer so bili svetim krstom umiti v novega človeka. Bogu ne moremo dati dovolj hvale in zahvale zanje. Vendar pa smo slovenski škofje zaskrbljeni. Manjka nam okrog 350 duhovnikov, starih od nove do srebrne maše. Pa tudi ni kandidatov za sprejem med pripravnike za duhovništvo. Ne gre samo za popolnitev praznih župnijskih mest, ki jih je vse več. Nikoli namreč ni dovolj duhovnikov. Nova evangelizacija v sedanji dobi je namreč vse bolj zahtevna in raznolika. To pa zato, ker ljudje pripadajo različnim kulturam, idejam in se izbirajo stil življenja, ki je brezbrižen do Boga. Vsa Evropa trpi zaradi pomanjkanja duhovnih poklicev. Vendar pa trpi tudi zaradi pomanjkanja krščanskih družin. Dva sakramenta, sveti zakon in duhovništvo, sta v posebnem medsebojnem vplivanju. Upad družin, posvečenih zakramentom svetega zakona, pomeni upad duhovniških poklicev. Če je bogoslovje privilegiran prostor za vzgojo duhovnikov, je še prej družina prostor, kjer se pojavijo duhovni poklici. Kajti družina pomeni vrt stvarjenja, kjer Bog može in žene nenehno vabi k ljubezni, ki se daruje. Družina je namreč nekakšen pretvornik, ki mlademu človeku omogoča, da lahko zasliši Božji glas in nanj tudi odgovori. Kali poklica lahko v družini rastejo in zorijo, lahko pa se popolnoma udušijo. Oče in mati sta namreč najbolj temeljna izkušnja vsakega človeka. Otrokom lahko pomenita raj, v katerega jih je Bog postavil, ali pa pekel, ki jih obsoja na propast. Navzočnost Božje Matere Marije v družini vzpostavlja pravilne odnose med očetom, materjo in otroki. Kot pastirica je Marija učiteljica vzgojne modrosti, ki se navdihuje ob dobrem pastirju. Kot brezmadežna je cilj vseh vzgojnih prizadevanj, saj je Marija kot brezmadežna podoba človeka, kakršnega si je zamislil Bog. Kot pomočnica je Marija varuhinja in pomočnica v vsakovrstnih preizkušnjah. Kot tolažnica pa daje tolažbo v žalostnih in brezupnih dneh. Družine bi se morale k Mariji vsak dan zatekati z najstarejšo njej posvečeno molitvijo pod tvoje varstvo pribežimo. Biti ves Marijin pomeni biti sposoben darovati se popolnoma njenemu sinu Jezusu. Zakaj si postal duhovnik? Vprašanje, ki ga tudi jaz večkrat slišim od mladih. Odgovarjam jim, zato ker sem v družini, kjer sem se rodil in župniji, kjer sem ministriral, lahko prisluhnil Jezusovemu povabilu. Bilo je že zelo zgodnje. Zaslišal sem ga v prvem razredu osnovne šole od starega strica, ki mi je dejal, Peter, jaz molim, da bi ti postal duhovnik. Pot do redovništva in duhovništva je bila na začetku težka, domotožje, težko učenje, celo popravni izpit iz matematike v srednji šoli. Vendar želja slediti Jezusu je bila močnejša kot poraz. Vedno več študijske in duhovne kondicije sem imel. Ali si se kdaj pokesal, da si duhovnik? To vprašanje, ki mi ga mladi tudi zastavljajo, je tipično vprašanje našega časa, ko se mnogi odločajo za študij, poklic, celo za poroko z rezervo. Če ne znese, pa menjaš šolo, fakulteto, službo, pa celo zakonskega partnerja. Življenje postavljajo na pesek in ne na skalo. Provizorične odločitve ustvarjajo provizorične osebe. Taki provizorični ljudje so kot ameriške hiše iz lesa, ki jih orkan pomete, še preden se razdivja. No, naj odgovorim, nikdar se nisem pokesal, da sem postal salezijanec in duhovnik. Že prej kot duhovnik, sedaj pa kot škof, še bolj jasno slišim Jezusov glas, ki me še vedno kliče in vabi, naj svoje življenje naslonim nanj močno skalo. Katero opravilo smatraš za najpomembnejše v tvoji službi? Vprašajo tudi nekateri. In jaz jim odgovarjam, to, da mašujem vsak dan. Tudi, če nas bije trn satanov, tako kot je to izkusil apostol Pavel, in kar pomeni našo slabotnost, grešnost, pa nam vendar sveta maša pomeni opomin, da se trudimo biti vredni Jezusa. Pri vsaki sveti maši me Jezus vpraša, škof Peter, ali me ljubiš? Ljubezen do Jezusa ni zgolj čustvo, ampak je dar milosti, pa tudi proces vzgoje. Samo pomislimo, koliko sredstev, časa in moči vložijo danes starši v fizični, psihični in socialni razvoj njihovih otrok. Da bi zdravo rasli, morajo tedensko ure in ure preživeti v fitnesih. Morajo biti v formi, ne za druge, ampak zase. Da bi zmagali, da bi premagali druge, ne da bi bili boljši od drugih, da bi bili prvi. Da bi bili še pametni, morajo dodatno obiskovati krožke za jezike, računalništvo in še kaj. Da bi bili vzgojeni, hodijo na plesne, gledališke in še kakšne vaje in tečaje. Mnogo je mladih športnikov, dobrih in uspešnih učencev, ter uglajenih mladeničev in mladenk, brez čuta solidarnosti. Živijo po načelu, jaz sem dobro, ti si dobro. Toda pusti me na miru, ker tudi jaz tebe puščam na miru, razen seveda, kadar tekmujeva. Takrat te potrebujem, da te premagam. Takšni perfektni ljudje ne morejo služiti ljudem, še manj pa Jezusu. So preveč usmerjeni vase. Za duhovni razvoj otrok pa je ostala samo še tista uboga urica veruka na teden. Res samo urica, ker velika večina otrok, ki hodijo k veruku, za starši ne obhaja nedeljske maše. Niti doma ne molijo. V cerkvi vsak dan obhajamo sveto mašo in Jezusovo daritev na križu. Ona nas uči, da ni večje ljubezni, kot je ta, kdor da svoje življenje za prijatelje. In pri vsaki sveti maši obhajamo tudi naše darovanje Jezusu in ljudem. Na tak način lahko najbolj izkažemo in dokažemo svojo ljubezen. Sveta maša nam pomaga, da se decentraliziramo od sebe k Jezusu in ljudem. To je poseben, enkraten in učinkovit duhovni proces, ki močno vpliva predvsem na ministrante, da lažje sledijo Jezusovemu povabilu, da bi postali duhovniki. Mladi potrebujejo dobre duhovne voditelje, katerim zaupajo. Niso dovolj prijatelji in starši in vzgojitelji. Za odločitve mladi potrebujejo ljudi, ki jih je Jezus poklical v službo duhovnega voditelja. Mnogi od nas se spominjamo strogih, a dobrih domačih župnikov. Bili so kot magnet, ki nas je privlačeval v duhovniško službo. Izžarevali so srečo, ker so bili polni sreče. Bili so nam dobri duhovni svetovalci in vodniki. Vendar pa je že papež sveti Gregor Veliki pred 1500 leti jadikoval nad seboj in sobrati duhovniki. Takole pravi, za veliko žetov je le malo delavcev. O tem pomanjkanju ne moremo govoriti brez globoke žalosti, ker obstajajo ljudje, ki bi poslušali dobro besedo, vendar manjka pridigarjev. Glejte, svet je poln duhovnikov in vendar le redko najdemo katerega, ki dela v Gospodovem vinogradu. Prevzeli smo duhovniško službo, vendar ne opravljamo del, ki jih ta služba zahteva. Vpletli smo se v zemeljske stvari, toda eno je, kar smo sprejeli z duhovniško službo, drugo pa kar kažemo z dejstvi. Opuščamo službo pridiganja in smo imenovani škofje in duhovniki, toda mora biti bolj v svojo pogubo glede na to, da imamo častni naziv in ne tudi lastnosti. Ko smo vsi obrnjeni k zemeljskim zadevam, postajamo notranje tem bolj brezčutni, čim večjo pozornost namenjamo zemeljskim zadevam. Tako papež Gregor Veliki v svojih homilijah o evangelijih. Sveti Janez Bosko pa spomni nas duhovnike. Zavedajmo se, da darujemo cerkvi velik zaklad, ko ji preskrbimo kak poklic. Ni pomembno, ali bo škofijski duhovnik ali redovnik, ali bo šel v misijone. Vedno je velik zaklad, ki ga darujemo cerkvi in po cerkvi Jezusu Kristusu. Zaradi pomanjkanja denarja nikdar ne odklonimo nobenega fanta, ki zbuja upanje na poklic. Žrtvujte vse, kar imate, če je treba, pojdite beračit. Če boste zaradi tega v pomanjkanju, se ne žalostite, kajti Devica Marija vam bo že kako čudežno pomagala. To je drža katoliškega duhovnika. Pa lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke.